Το δεν αποκλείεται μέσα σε πολλά εισαγωγικά, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Δεν αποκλείεται έως το τέλος της τετραετίας να τους δούμε να διαφοροποιούνται, δηλαδή εννοώ να μην έχουν την ίδια διοικητική δομή και την ίδια γεωγραφική σύνθεση. Και αυτό γιατί καλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να απαντήσει αν η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία είχε συγκροτηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, για να αξιολογήσει αιτήματα επανασύστασης πρώην δήμων, καλείται λοιπόν η σημερινή ηγεσία να απαντήσει εάν θα συνεχίσει να εξετάζει αυτά τα αιτήματα και ποιες είναι οι προθέσεις της. Το θέμα φέρνει στην Βουλή με ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείο, ο κύριος Νίκος Ιγουμενίδης, και μάλιστα αναφέρθηκε για δύο περιπτώσεις δήμων ουσιαστικά, για το Δήμο Ηρακλείου και το αίτημα που είχε φτάσει στην αρμόδια επιτροπή που είχε συγκροτηθεί από την πλευρά του παλαιού Δήμου της Νέας Αλικανασού, αλλά και του Δήμου Μυρών, ουσιαστικά του Δήμου Φεστού, ουσιαστικά με τα αιτήματα που υπάρχουν από τις περιοχές Ζαρού, Ρούβα και Τυμπακίου, προκειμένου να επανασυσταθούν οι παλαιοί Δήμοι. Στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο κύριος Ιγουμενίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Ιγουμενίδη.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Μάλιστα, κάνετε μια συγκεκριμένη αναφορά για την περιοχή του Τυμπακίου και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Γιατί εστιάζεται το ενδιαφέρον σας στην περίπτωση του Τυμπακίου, ζητώντας από τον αρμόδιο υπουργό να δώσει, να απαντήσει μάλλον σε ό,τι αφορά τις διαθέσεις της ηγεσίας?
Να σας πω, να ξεκινήσουμε καταρχήν από την αρχή της ερώτησης, αν το θέλετε, από την αρχή της λογικής του Υπουργείου Εσωτερικών επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός ότι στη διαδρομή του Καλλικράτη υπήρξαν κάποιες οριακές περιπτώσεις δήμων που κρίθηκαν μη λειτουργικοί, υπήρξε κίνδυνος της βιωσιμότητάς τους, είχε υποβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων των περιοχών αυτών. Δηλαδή είχαμε, φαντάζομαι και εσείς ως δημοσιογράφος έχετε μια επαφή με τον κόσμο, η επιλογή του Καλλικράτη να προχωρήσουμε σε συγχωνεύσεις δήμων με κύριο στόχο τον αριθμό των δήμων της χώρας, και σε δεύτερη μοίρα η εξυπηρέτηση των πολιτών, η δυνατότητα συνένωσης, η βιωσιμότητα των δήμων που προέκυψαν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, αυτό δημιούργησε μια σειρά παρενέργειες, μια σειρά δυσλειτουργίες σε κάποιους δήμους. Αυτό, αν το θέλετε, μας οδήγησε, για παράδειγμα, πήγαμε ή κινήθηκαν οι προηγούμενοι στον Καλλικράτη κάθε νησί και δήμος, αλλά φάνηκε ότι το νησί της Κέρκυρας, ένας δήμος όλο το νησί της Κέρκυρας ή ένας δήμος όλο το νησί της Μυτιλίνης, ήταν πράγματα που δεν λειτουργούσαν, φάνηκαν στην πορεία. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Υπουργείο τον Μάρτιο του 19, υπό τον Υπουργό τον κύριο Χαρίτση, προχωρήσαμε στο σπάσιμο αυτών των δήμων και παράλληλα ανοίξαμε μια συζήτηση, ή μάλλον μαζέψαμε μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει ακριβώς για αυτό το πράγμα. Επειδή το ένα λάθος, η συνένωση των δήμων μόνο με αριθμητικό κριτήριο, οι 500 δήμοι να εμφανιστούν 150 στην Ελλάδα, ήταν λάθος, δεν μπορούσα να το διορθώσουμε λάθος. Άντε εμπρός λοιπόν τώρα για νέους διαμοιρασμούς, για νέες επανασυστάσεις δήμων κτλ. Χρειάζεται, άνοιξε μια συζήτηση και έγινε μια συζήτηση για την ιστορικότητα των περιοχών, για τον πολιτισμό τους και το τι κουβαλάνε οι περιοχές αυτές, για τη δυνατότητα συνένωσης ή τις οικονομικές δυνατότητες συνένωσης και δημιουργίας των δήμων, για το πόσο εξυπηρετούνται οι πολίτες σε αυτούς τους δήμους που συστάθηκαν, και σε ορισμένες περιοχές η μαρτυρικότητα των περιοχών που όντως για την ιστορία της Ελλάδας αξίζει να την κρατήσουμε. Για παράδειγμα, ο Δήμος των Ανοζίων, το γνωρίζετε, και για τη μαρτυρικότητα του Δήμου, και όχι μόνο, λέω το Ανώγιο για να πάρω μια περιοχή ίσως πιο οικία και πιο γνωστή στους ακροατές σας, στους ακροατές μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, και όταν αποφασίσαμε το Μάρτιο του 19 το σπάσιμο κάποιων δήμων, οι δήμοι στους οποίους αναφέρομαι ήταν αναφορά του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών. Είναι εύκολο να το δείτε προσεγγίζοντας τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίας, που μίλησε ότι έχουμε εκκρεμότητες, για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου, στην Αλικαρνασσό, στο Ζαρό, στο Ρούβα, στο Τυμπάκι κλπ. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα γίνουν καινούργιοι δήμοι ή ότι θα σπάσουν εντε και καλά οι δήμοι. Αλλά υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται. Εδώ τώρα να έρθω στην ερώτηση σας που μου που με υποβάλλονται, γιατί τονίζω κάπως το Τιμπάκι, γιατί όντως και οι πόλεις και οι φορείς της περιοχής, το Τιμπάκι είναι μια περιοχή που έχει μια αρτηρικότητα, που έχει ιστορικότητα, που έχει μια σοβαρή πολιτιστική παράδοση, που έχει μια σοβαρή οικονομική ζωή. Υπήρχε περίοδος που ήταν η πλουσιότερη περιοχή της, Ευρώπης, με το μεγαλύτερο ΑΕΠ. Μπορεί να σταθεί δήμος. Οι δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής και των φορέων της περιοχής ενισχύουν και στέκονται σε αυτές τις απόψεις, τις οποίες έχουν κοινοποιήσει στο Υπουργείο, αλλά και είναι γνωστές, γιατί δεν είναι εκδηλώσεις εν κρυπτό. Εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την περιοχή τους κάνουν οι φορείς του Τιμπακίου. Με αυτήν την έννοια στέκομαι και σε αυτό, όντας και εγώ αποδέχτης όλης αυτής της δραστηριότητας. Αυτό λοιπόν το οποίο ρωτάω σήμερα με την ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών είναι: τι γίνεται με αυτή την νομοπαρασύμβαση περιοχή, επιτροπή που είχε φτιάξει το Υπουργείο, πώς προχωράει, τι σκέφτεται για το Ηράκλειο? Αυτό ρωτώ σαν βουλευτής του Ηρακλείου, το πώς προχωράει η νομοπαρασύμβαση επιτροπή, γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές που θέτουν σε αμφισβήτηση αποφάσεις του Καλλικράτη σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται με όλα αυτά? Αυτή είναι η ουσία της ερώτησης που καταθέτω.
Άρα, επιβεβαιώνετε ότι σωστά σας ρώτησα, γιατί παίρνετε και θέση, δηλαδή υπέρ της επανασύστασης του Δήμου Τιμπακίου, του παλιού Δήμου.
Εγώ αυτή
καταλαβαίνω ότι παίρνετε και θέση, γιατί το τεκμηριώνετε κιόλας.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρω θέση. Στην ερώτησή μου δεν παίρνω θέση. Στην ερώτηση, εγώ λέω ότι κύριοι, εγώ γίνομαι δέχτης αυτών των αιτημάτων ή αυτής της παρουσίας και παρέμβασης φορέων των περιοχών για τον νόμο Ηρακλείου. Αντίστοιχες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές που τις είχαμε συζητήσει τότε και στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον τότε Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Και αυτή τη στιγμή ρωτώ τι γίνεται, γιατί για παράδειγμα, παραμονές των εκλογών, ο κύριος Αβγενάκης έλεγε στην περιοχή, ο σημερινός υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε στην περιοχή του Τιμπακίου και στην περιοχή των Μυρών, ο Χαρίτσης σας δουλεύει, δεν πρόκειται να φτιάξει Δήμο. Εγώ τότε είχα επικοινωνήσει με τον τότε και με τον κύριο Χαρίτση ως υπουργό και μετά ήταν υπηρεσιακός υπουργός. Σας λέω ότι αυτό το κυκλοφορούσε ο κύριος Αβγενάκης όλη την προεκλογική περίοδο στο Ηράκλειο. Ο κύριος Χαρίτσης λοιπόν μου είπε ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον κύριο Αβγενάκη. Ένα το κρατούμενο. Και μπασιτός το ποιος κοροϊδεύει ποιον. Το ψέμα έχει πάντα κοντά.
Φαντάζομαι μια πολιτική εκτίμηση, θεώρησε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί.
Όχι, αυτό έλεγε ότι ήταν και πληροφορίες, γιατί τον συνάντησε το Χαρίτση και δεν του είπε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει,
δεν είναι εδώ ο κ. Αβγενάκης.
Ωραία. Ναι, αυτό έτσι αλλιώς το ποιο λέει αλήθεια ή το τι έγινε, η αλήθεια ποτέ δεν μπορεί να κρυφτεί. Μπορεί παροδικά κάποιο να τη σκεπάσει, αλλά ποτέ δεν κρύβεται τελικά. Η ουσία είναι ότι το θέμα είναι, το συζητάει η κυβέρνηση τη σημερινή. Το θέμα συνολικά του Καλλικράτη. Θα έρθουμε την τελευταία στιγμή να κάνουμε κάποιες επανασυστάσεις δήμων ή το πάει προγραμματισμένα, οργανωμένα με ένα σχέδιο. Αυτό λοιπόν, εγώ δεν παίρνω αυτή τη στιγμή θέση. Εγώ κάνω αυτή την ερώτηση για να ενημερωθώ από την κυβέρνηση σε ποιο σημείο βρίσκεται, από το να ενημερωθώ από τον αρμόδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, σε ποιο σημείο βρίσκεται όλη αυτή η επεξεργασία που είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ και που δεν αφορά μόνο τον νομό Ηρακλείου, αφορά αρκετούς δήμους της Ελλάδας.
Ωραία, εύλογο το ερώτημα. Όπως αφορά αρκετούς δήμους της Ελλάδας, έτσι αφορά και κάποιες περιοχές παλαιών
του
νομού Ηρακλείου. Αυτά όμως τα αιτήματα, κύριε Γουμενίδη, δεν είναι χθεσινά. Δεν είναι προχθεσινά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν και επί των ημερών σας. Και γι' αυτό άλλωστε είχε γίνει δέκτης και η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα σας ρωτήσει λοιπόν κάποιος. Αφού είχατε και το μαχαίρι και το πεπόνι, και αφού ήταν και ο Κλισθένης, προχωρήσατε και στην νομοθετική ρύθμιση για την απλή αναλογική κτλ., γιατί δεν προχωρήσατε εσείς στην επανασύσταση, αν κρίνετε ότι έπρεπε να γίνει?
Θα μου επιτρέψω να σας μεταφέρω την απάντηση που πήρα από τον κύριο Χαρίτση τότε που είπε μάλιστα αυτή την τοποθέτηση. Του λέω: Υπουργέ μου, γιατί δεν τους εσπίζουμε? Ήτανε Μάρτιος. Μου λέει: δεν είμαστε αυτή τη στιγμή ακόμα, και αν πούμε ότι ναι, με βάση όλα αυτά καταλήγουμε στο ναι, δεν είμαστε έτοιμοι για τη θέσπιση των Δήμων. Γιατί το να θεσπίσει Δήμο και μάλιστα παραμονές των δημοτικών εκλογών, ποιες υπηρεσίες θα φύγουν από τον ένα Δήμο και θα πάνε στον άλλο, πώς θα επανδρώσει το Δήμο, ποιο προσωπικό θα φύγει να πάει στους υποείδηλους Δήμους, τι θα γίνει με το Δήμο που μένει, τι γίνεται με τους Δήμους που δημιουργούνται, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι, αλλά αυτό το προχωράει η νομοπαρασύμβαση επιτροπή και θα έρθει μέσα στην όριμο πλέον για να μπορέσει να προχωρήσει και να μην είναι ακριβώς όπως ήταν τεχνητή η συγκόλληση των Δήμων. να μην είναι μια τεχνητή επανασύσταση νέων δήμων ή τεχνητός διαχωρισμός υπαρχόντων δήμων. Αυτή ήταν η απάντηση που πήρα, σας είπα από τον κύριο Χαρίτση. Είναι εύλογο το ερώτημά σας και εγώ το είχα τη στιγμή. Λέω, ανακοινώνεις αυτό, ότι σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το προχωρούμε να το θεσμοθετήσουμε. Και αυτό, η απάντηση ήταν ότι δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν ήταν όριμο σαν έτοιμα, επεξεργασμένο στο σύνολό του για να μπορέσει να προχωρήσετε. Δεν φτάνει μόνο μια απόφαση στο Δήμο, να ψηφίζαμε σε μερικές μέρες ή σε ένα μήνα και να μην έχει ούτε πού θα στεγαστεί ο Δήμος ή οι υπηρεσίες του, άρα, ή τι προσωπικό θα φύγει από τον ένα Δήμο να πάει στον άλλον.
Άρα αντιλαμβάνω πλήρως την απάντηση που σας έδωσε ο κ. Χαρίτσης και τη θεωρώ και απολύτως συλλογική. Άρα, εξαιτίας αυτής της λογικότητας της απάντησης αυτής, ήταν λάθος ότι άνοιξε το θέμα Μάρτιο του 2019, δύο μήνες πριν τις εκλογές.
Αυτό τώρα θα σας πω. Κοίταξε, εντάξει, προφανώς.
Το θέσω συνολικά το ερώτημα, γιατί σας χρεώνουν ότι προεκλογικά πήγατε να ανοίξετε ένα θέμα προκειμένου να το αξιοποιήσετε.
Όχι, να σας πω κάτι. Αυτό ήταν. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται πολλές συζητήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολη η απόφαση. Σπάω ένα Δήμο ή μαζεύω τέσσερις Δήμους σε ένα νέο Δήμο. Έτσι. Υπήρχαν ορισμένα. Αυτά ήταν θέματα πολλές φορές. Σε πολλές περιπτώσεις συζητήθηκαν ακόμα και στα αναπτυξιακά συνέδρια που είχαμε οργανώσει στις περιφέρειες. Σε ορισμένους Δήμους είχε μιλήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και για τους Δήμους που ήρθαν σε ψηφοφορία. Ή όπως σας είπα, η απάντηση εδώ ήταν ότι ναι, το βλέπουμε σαν όριμο αίτημα, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι. Ξέρετε, η κυβέρνησή μας πέρασε από πολλά κύματα. Με πρώτα απ' όλα την προσπάθεια να φύγει η χώρα από τα μνημόνια. Να δεχτώ την κριτική σας για καθυστέρηση, ότι καθυστερήσαμε και όταν μπορούσαμε ή θα έπρεπε να το κινηθούμε νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει όμως κινηθήκαμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θεωρώ ότι προκειμένου αυτό θα ήταν πραγματικά λαϊκισμός και υποχώρηση σε διάφορα άλλα τέτοια μονοπάτια πολιτικαντισμού και όχι πολιτικής, το να κάναμε το σπάσιμο των Δήμων χωρίς να είναι έτοιμοι να σταθούν οι νέοι Δήμοι. Θεωρώ ότι εφόσον δεν ήμασταν έτοιμοι, καλά κάναμε που δεν προχωρήσαμε. Πιστεύω ότι αυτό, επειδή είναι κάτι που συζητιέται στις τοπικές κοινωνίες, γιατί όπως σας είπα έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών, με το πόσο εξυπηρετούνται, με το πόσο βιώσιμοι είναι οι Δήμοι που προκύπτουν, με το πόσο βιώσιμοι είναι οι Δήμοι που προέκυψαν από τη Συνένωση. Έχουμε πολλά, δεν είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Νομίζω αυτό που έχει σημασία είναι ότι με βάση τα αιτήματα, τις συζητήσεις, τις σκέψεις, τις αναζητήσεις, τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, πρέπει με μια οριμότητα να προχωρήσουμε, και να φτάσουμε. Μην φτάσουμε πάλι μια τελευταία στιγμή, είτε παραμονές επόμενων εκλογών, πάμε να σπάσουμε άλλους 5 ή 10 δήμους ή 25 δήμους. Αλλά γι' αυτό ακριβώς κάνω και την ερώτηση. Πώς προχωράει αυτή η νομοπαρασκευαστική επιτροπή? Δέχεται, προχωράει η διαβούλευση στις τοπικές κοινωνίες έτσι οργανωμένα και συγκροτημένα? Και όχι όποιος το θυμηθεί και ό,τι θυμηθεί να πει. Έχουμε τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης των κατατόπους ενδιαφερόμενων δήμων. Καταλαβαίνετε, δεν είναι απλές αποφάσεις και ξέρετε, χρειάζεται να πάμε με μια τέτοια νυφαλιότητα. Δηλαδή δεν έχουμε νομίζω το δικαίωμα. Έτσι κινούμε όλη την τετραετία και έτσι που ήμουν βουλευτής και έτσι θα κινηθώ και σε αυτήν την νέα περίοδο. Νομίζω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να σπατάλουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν είναι όπως, δεν είναι μια κουβέντα, λάθος απόφαση ο Καλλικράτης να ενώσει τους Δήμους με βάση τους αριθμούς. Μια κουβέντα είναι και λάθος απόφαση να σπάσεις τους Δήμους με κριτήριο μόνο αριθμητικό. Πρέπει να κινηθούμε με μια λιφαλιότητα, με μια ψυχραιμία, αλλά και ένα σεβασμό στα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε ούτε να είναι ράβε ξύλωνε η διοικητική διάρθρωση του ελληνικού κράτους, δεν είναι σωστό, και είναι και σπατάλη χρημάτων πέρα από όλα τα άλλα.
Ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ιγουμενίδη. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για 7 κυβιστήσεις της κυβέρνησης σε 7 αντίστοιχα θέματα, στα οποία η κυβέρνηση αναθεώρησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Θέλετε να μας πείτε για ποιο λόγο κάνετε αυτή την αναφορά?
Γιατί γίνονται. Υπάρχουν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικές και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικές. Άρα θέσεις της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικές και θέσεις της Νέας Δημοκρατίας μετεκλογικές. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία την προεκλογική και τη Νέα Δημοκρατία την μετεκλογική. Δεύτερο, γίνονται άλλες αναφορές στο εξωτερικό και άλλες αναφορές εδώ. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία του εξωτερικού και τη Νέα Δημοκρατία του εσωτερικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οποιοδήποτε μπορεί να τη δει αυτή την πραγματικότητα, αντιπαραβάλλοντας όχι τις δηλώσεις αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοανενούμενες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης για τη συνέλευση, για την συμφωνία των Πρεσπών στην Ελλάδα προεκλογικά, τι έλεγε για τη συμφωνία των Πρεσπών στην Ελλάδα μετεκλογικά, τι είπε χθες με τον Ζάιτ στο εξωτερικό, τι λέει για τη συμφωνία στο εσωτερικό. Γιατί τα κάνουν αυτά, τι έλεγαν για την Οβάρτης, τι έλεγαν για τα ελλείμματα, τι έλεγαν για τα πλεονάσματα. Τι λένε έξω, τι λένε στους Ευρωπαίους, τι λένε στους θεσμούς, τι λένε στην Ελλάδα, τι έλεγαν προεκλογικά, τι λένε τώρα. Κανείς μόνο να την παραβάλει τις δηλώσεις. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Γιατί τα κάνουν. Καταρχήν υπόταξαν όλη την προεκλογική τους αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ στο να αποδείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανίκανος. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ το προσφυγικό. Η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές που έχει γνωρίσει ποτέ της. Ο ανίκανος ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε στην προεκλογική Νέα Δημοκρατία. Τώρα που κυβερνούνε, τους φταίνε οι προσφυγικές ροές και η παρέμβαση της Τουρκίας. Τόσο καιρό που κυβερνούσαμε και που φώναζαν για ανίκανους υπουργούς μεταναστευτικής πολιτικής ή ανίκανος ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν έβλεπαν ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το προσφυγικό σαν μοχλοποίηση. Μια απλή αντιπαράθεση του τι έλεγαν δείχνει ότι έχουμε μια διγλωσία τουλάχιστον. Το γιατί την κάνουν οι εσωκομματικές τους ισορροπίες. Υπόταξαν όλη την πολιτική τους αντιπαράθεση στο να ξαναγυρίσουν στην κυβέρνηση. Τα ψέματα, όπως σας είπα, έχουν πάντα κοντά ποντάρια. Θα φανούν, θα δει πολύ καθαρά ο λαός μας και σε αυτά που θα ακολουθήσουν.
Κύριε Γομενίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοϊρακλείο, ο κύριος Νίκος Γομενίδης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.